O Nadal é tempo de vacacións e aproveitando os días de ocio son moitas as persoas que fan algunha escapada para coñecer hábitos e destinos de vacacións máis populares nestas datas. Acompáñanos en Radio Fene as responsables da axencia Organiza Viaxes. Elas son Ruz Ojea e Rebeca García. Ola, benvidas as dúas á emisora.
Ola, bo día.
Rebeca, que destinos esperades que se poñan de moda neste 2023?
Bueno, pois temos o destino nacional que vai seguir en familia, sobre todo, as illas, Málaga, Sevilla, sempre buscando bo tempo, sobre todo nesta zona xento que busca bo tempo. E o que sí que a xente vai volver a viaxar a Europa, hai unha tendencia de volver a viaxar fora de España. E, bueno, tamén está sempre destinos que xa sempre estiveron, como Nova York ou o Caribe.
Ruz, o Nadal é unha das tempadas altas para a vosa axencia?
A ver, temos un pouco de todo. É tempada alta, no canto que a xente agora ten a costume de regalar viaxes. Entón, nese aspecto sí que é unha escapadiña. E despois, hai moita xente que aproveita pois os 4 ou 5 días para mirar, para facer un viaxe mercadillos europeos.
Mercadillos de Nadal.
Exacto. Ir, por exemplo, á zona norte de Portugal, que tamén está moi enfocada as familias no Nadal. Sí que notamos que, con respecto a outros anos, este ano a xente está moi animada a ir.
Con respecto a outros anos, claro, vimos da pandemia. Cambiaron moito as cousas desde que comezou a crise sanitaria.
A verdade que sí. Este ano notamos moito. Mira, temos unha clienta que nos dixo este ano do Carpe Diem. E é certo. É certo que a xente se animou. Moita xente que tiña viaxes planeados e que se cancelaron pola pandemia. Outra xente que traballou toda a pandemia e non puido coller vacacións, sanitarios, xente de tendas de alimentación. E sí que é verdade que se notou que este ano o colleron con moitísimas ganas. Sí que é certo.
E pódese darse a por superada a pandemia desde o voso punto de vista?
Eu penso que en canto a viaxes, sí. Eu penso que nos serviu, dentro de outras moitas cousas, para darnos conta de que a vida hai que disfrutala, que de hoxe para mañán péchase todo e quedamos pechados, e non nos gustou nada, e creo que aprendimos.
E respecto da maneira de viaxar ou das preferencias, houbo algunha modificación ou requisitos da xente en materia sanitaria?
Agora está todo bastante relaxado. Houbo o principio do ano, bueno, en xaneiro do ano pasado todavía estábamos con moitas restriccións. A partir de febreiro a xente empezou así tímidamente a empezar a viaxar, pero é verdade que foi un caos porque tiñamos que mirar cada día os cambios que había en cada sitio que se viaxaba. Foi caótico para nós, para os que iban a viaxar, pero bueno, agora mesmo está todo bastante relaxado e aquí os niveles de vacunación son moi elevados, entón é verdade que dende aquí temos máis fácil viaxar ao resto dos países nos que pedían, o sea, nos que tiñan restriccións. Entón agora a verdade que xa casi non hai países nos que teñan unha alta restricción para entrar.
A ver que pasa con China,
sí,
non?
Exacto.
Estamos todos un pouco a posta detrás da orella.
China xa de por sí xa era un país no que costaba entrar. Entón agora...
No Nadal búscase, falabades antes de que os galegos buscamos sol, e no Nadal búscase especialmente sol e praia ou hai algún outro tipo de destinos?
No Nadal non tanto. Na época de estival sí, pero no Nadal non tanto. Pois como son escapadas curtas, pois buscan ao mellor unha cidade europea para facer unha escapada de fin de semana, ou pois o que falaba Ruth do norte de Portugal, que ali hai moito ambiente de Nadal, sobre todo se tes nenos. E bueno, para as familias tamén é máis fácil moverse en automóvil.
Exacto.
Que non ter que coller un avión. Entón, non, no Nadal non buscan tanto bo tempo.
Porque os prezos dos avións, as tarifas, están á alza, non?
Sí, pero bueno, é verdade que tamén o tema de que houbera este ano,
folgas,
houbera bastantes
folgas,
fixo que moitas compañías tiveran que baixar os prezos para que a xente se animara a comprar os billetes. Despois hai algunha compañía que permite facer cancelacións gratuitas, entón claro, iso anima tamén a que a xente poida empezar a reservar con antelación, que eso é o que estamos notando este ano,
sí.
Muitísimo a antelación nas reservas, temos reservas de Semana Santa, reservas de xuño, e sí que non era o habitual, vaya, a partir de xaneiro sí que podíamos empezar, pero empezar en novembro, decembro a facer reservas do ano que ven, sí que estamos notando que cambiou un pouco o patrón de compra.
Uh-huh.
Claro, porque a xente estaba mirando o tema dos precios dos voos. E sí que notamos que aí cambiou.
Uh-huh. E para a fin de semana longa de Reis, tedes moitas reservas específicas para eses días?
Non, de viaxe non. Eu penso que son as datas que é para estar en casa, sobre todo Reis, non tanto fin de ano, mellor, pero para Reis non. O que sí temos son moitos regalos de Reis, eso sí. Facemos como un pouco paxes reais. Axudamos aos Reis Magos a facer grandes ilusións nas familias.
Para viaxes que se producirán máis adiante,
exacto,
claro.
Exacto, sí.
Pois ese é un bo regalo,
sí,
¿eh?
Pues sí. Ademais de que nos fai moita ilusión, sí, preparalo, porque sabemos que son cousas feitas con moita ilusión, ou mellor, viaxes preparados de moitos meses atrás, e sí que é certo que nos fai ilusión.
E do estranxeiro decíades que os viaxes máis frecuentes son a Europa, non? Nestas datas.
Sí, nestas datas sí. Ahora, de cara ao ano que ven, é verdade que ven un pouco marcado tamén polos voos directos que vayamos a ter desde aquí. Egipto vai seguir sendo, como pasou este ano, un destino que imos seguir tendo, porque seguimos cos voos directos desde aquí, entón sí que vai seguir sonando, vaya. Este ano, pois tamén Jordania, que vamos ter enlaces.
Estamos falando do verán.
No, estamos falando a partir de xaneiro, uh-huh, porque os voos de Egipto siguen manténdose mes a mes.
Durante,
sí,
todo o ano.
Exacto. É o que vai marcar un pouco os destinos deste ano.
Porque ademais Egipto no verán,
exacto,
as temperaturas,
exacto. Agosto é risco. Agosto é risco, sí que é certo. Por iso sí que non falamos eso, manténse xaneiro, febreiro, cada mes hai unha dúas saídas, depende do operador. Ese que se vai
saen meter
de Santiago.
De Santiago.
Exacto. Bueno, uh-huh, voo directo.
Uh-huh. Uh-huh. E dentro de Galicia, cales son os destinos máis frecuentes?
Na nosa zona predomina moito ir a Rías Baixas. E sobre todo o que máis se demandan son os balnearios, uh-huh, talasos.
Claro, sí, somos basicamente, sí, no
nesta zona é o que
no verán as Rías Baixas, agora as escapadas de,
sí,
balnearios.
Porque,
sí,
somos unha poboación maior.
Bueno, os novos.
Os novos tamén.
Sí.
Moita escapada familiar, sí que é, sí, certo, sí, Parelliña, sí.
Sí.
Uh-huh. Do resto de España, cales son os lugares favoritos?
Pois o que falábamos ao principio, as illas, sobre todo, uh-huh, pero bueno, aí evidentemente polo bon tempo, a Costa do Sol tamén é moi demandada, non tanto, pero bueno, tamén a Costa Catalana.
E as grandes cidades, Madrid, Barcelona...
Barcelona igual menos, sí que é certo.
Barcelona menos. No. Madrid sí, pero como escapada, de fin de semana ou de un par de días, pero Barcelona non tanto.
Non é certo, piden máis Benidorm que Barcelona.
Sí.
E os prezos subiron?
O ano pasado podemos notar unha subida,
sí,
de cara ao ano seguinte, o sea, bueno,
ao
2023, ainda non empezamos tampouco a ver pois estancias hoteleras, non sabemos ainda, porque claro, marca, ainda que temos moito vendido de antemán, é certo que agora cando sexa Fitur é o que marca o comezo da tempo, o comezo do ano,
hai
por
decirlo
de alguma maneira.
Que pase Fitur para ver como queda,
sí,
a cousa.
Que se celebra a finais de xaneiro,
exacto,
se non me confundo.
Exacto, sí, o 18, 19, 20 de xaneiro, sí, que bueno, é para os profesionais, e o 21 e 22 para todo o público.
Para o público,
sí,
en xeral.
Exacto.
E para quen dispoña de días libres aínda neste Nadal, algunha suxestión que lle poidamos facer desde aquí?
Bueno, pois se queren algo curto, aquí en Galicia hai un montón de sitios balnearios moi ben, que están moi ben. Ese non, pois eu sempre recurriría, pois un París, un Londres, sempre se acerta.
Que de aquí, por exemplo, tamén se pode aproveitar a visitar as luces navideñas. Sí, Vigo é un pouco locura, sí, pero paga pena, pero está tamén a Allariz, que, sí, que está precioso nestas datas, e senón, pois, baixar ao Porto, que tamén é unha boa opción.
A Portugal. Sí. E as profesionais das axencias, onde vos gusta viaxar?
Pois, temos gustos moi dispares, sí, a verdade, porque as tres temos unha realidade, somos tres na axencia, e as tres temos unha realidade bastante, bastante distinta.
Claro, tamén depende do que teñas na casa, pero non é o mismo ter tres nenos na casa que non ter ningún.
Claro.
Eu, no meu caso personal, por exemplo, eu son unha apasionada de Benidorm. É verdad.
Sí, sí, sí.
Ainda estuve este ano de vacacións con tres nenos.
E iso porque porque o mar está máis quentiño.
Non, non piso a praia. Eu praia xa estemos aquí. Eu cando vou a Benidorm non vou á praia. Eu gústame moito as rúas, pasear polas rúas de Benidorm porque sempre hai xente, é unha zona moi llaniña para pasear, sobre todo cando tes nenos pequenos, a min pareceme un sitio moi seguro. A min, sempre que podo, xa fun tres veces a Benidorm e vamos, volvería, xa firmaría todos os anos, é verdade.
Despois, eu coa miña familia nos tiramos Portugal ou Illas, é verdade que nos gusta moito o destino de praia, de sol, ver algo tamén, pero si agora cun neno é máis complicado. Antes sí que todos os anos cruzábamos o charco, íamos a Estados Unidos, Caribe. Agora, co pequeno, é máis complicado. Claro. Pero, bueno, igualmente
son moitas horas de viaxe.
Exacto, exacto. Pero, bueno, disfrutamos igualmente porque, por sorte, temos moito, moito no, que ver aquí. E despois temos a terceira é a solteira. E a era é a que fai moito destino europeo. E moito, bueno, este ano estuvo en Nova York, que tamén era unha viaxe que tiña pendente de antes
pandemia.
Da pandemia, exactamente. Entón, tocamos un pouquiño todos os paus.
E o público que máis viaxa, que é xente nova?
Temos moita familia tamén, sí, moitísimas familias. Sí. Xente nova sí que temos, pero penso que da nosa idade.
A xente nova tamén é algo que recuperamos ca pandemia,
sí,
eu penso.
Sí, que é certo, ¿eh?
Que antes, pues, bueno, sempre tirabas máis por venda en internet e demais. E ca pandemia volvemos a recuperar ese sector que non era tan común, polo menos na nosa axencia. Eso sí que o recuperamos.
Sí, verdad, que moitos,
porque
nos contaban,
a xencia da seguridade con
respecto...
Nos
contaban as experiencias de... Claro, perdín os cartos deste voo, non fun capaz de recuperalo. E por sorte, nos, a verdade, que loitamos moito, pero todo o que se cancelou, todo o recuperamos. Non para nós, para os nosos clientes. E sí que nos contaron moitas experiencias dese tipo e ao final acabaron volvendo con nós. Sempre teñen, non sempre decimos, cando voltas, estamos aquí. Seguimos no mesmo sitio, entón para ben ou para mal o que queremos é que veñas e que non se...
É a demostración de que ás veces o barato sale caro,
sí,
non?
Bueno, non se, nos facemos a comparativa casi a diario de prezos de hotéis o co que nos temos o que teñen as online. Realmente, salvo casos moi concretos que teñan un acordo especial, os prezos son super similares, pero bueno, non todo mundo o ten relacionado desa maneira. Sí que notamos o cambio. Despois, bueno, temos tamén a parte de empresas. As empresas antes non viaxaban por mor da pandemia e agora sí que volveron outra vez a sair.
E os grupos, eso, que tamén se volven a animar.
Exacto.
As, sí, vacacións escolares.
Sí,
moitísimo.
Sí.
Eso sí que este ano notamos moito. Que se volven a animar a volver a sair.
Exacto. O ano pasado empezaron tímidamente.
Empezaron algúns, sí, pero este ano sí que notamos que sí, que xa é como volver a normalidade, ¿no?
Sí.
Moi ben, pois tomamos nota de todas as ideas que xurdiron ao longo desta entrevista para as próximas vacacións. Rebeca García, Ruz Ojea, responsables da axencia de FENE Organiza Viaxes. Moitas grazas por toda a información e por achegarvos hoxe á emisora.
Gracias.
Nada,
a ti.
Gracias.
Hasta
logo. Chao. Chao.